რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გავაგრძელებთ მაუწყებლობას ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის ამჯერად ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და მოგვიანებით დაუბრუნდები მიკროფონს, გაგაცნობ ჩვენი ამ ერთსაათიანი პროგრამის ძირითად ჩინარს. ჯერ ახალი ამბები.
მოგესალმებით. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაგმო რეზოლუცია, რომელსაც, როგორც ვარაუდობენ, დღეს მიიღებს ევროპარლამენტი. ჯონ კერი იმედოვნებს, რომ ირანთან შეთანხმების შემდეგ მსოფლიო უფრო უსაფრთხო გახდება. დასავლეთ ერაყში ისლამურმა სახელმწიფომ კონტრიერიში წამოიწყო. ისრაელმა შესაძლო უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება დაიწყოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაგმო რეზოლუცია, რომელსაც, როგორც ვარაუდობენ, დღეს მიიღებს ევროპარლამენტი და რომელშიც ეს ოსმალეთის იმპერიაში 100 წლის წინათ მომხდარი სისხლიანი მოვლენების აღსაწერად გამოყენებული იქნება სიტყვები სომეხთა გენოციდი. ანკარაში გამოსვლისას ერდოანმა განაცხადა, რომ რა რეზოლუციას უნდა მიიღოს ევროპარლამენტმა, თურქეთი მას ერთ ყურში შეუშვებს და მეორიდან გამოუშვებს. არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დღეს ევროპარლამენტი. რაც უნდა ის გადაწყვიტოს, ჩვენ მას ერთ ყურში შეუშვებთ და მეორიდან გამოუშვებთ, რადგან თურქეთი არასოდეს შეურიგდება, რომ მას ასეთი დანაშაული, ასეთი ცოდვა დააბრალონ. რეზოლუციის პროექტში, რომელსაც მხარს უჭერს ევროპარლამენტართა უმრავლესობა, ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი სხვებთან ერთად მიაგებს პატივს სომხების გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნას და ამით გამოხატავს ევროპაში სოლიდარობისა და სამართლიანობის სულისკვეთებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოხატავს რწმენას, რომ ვაშინგტონისა და მისი პარტნიორების მოლაპარაკებებს ირანთან ამ უკანასკნელის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შედეგად მოჰყვება ისეთი შეთანხმება, რომელიც მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოდ აქცევს. ეს განცხადება კერიმ გააკეთა დღეს გერმანიის ქალაქ ლუბეკში, სადაც იწყება დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. 2 აპრილს შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში მიღწეული ჩარჩო შეთანხმებით ირანმა უნდა შეზღუდოს ბირთვული პროგრამა, რის სანაცვლოდაც გაუქმდება მის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირისა და გაეროს მიერ შემოღებული სანქციების ნაწილი. ისრაელმა შესაძლოა უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება დაიწყოს პასუხად რუსეთის გადაწყვეტილებაზე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები მიაწოდოს ირანს. ამის შესახებ ისრაელის საინტერნეტო გამოცემა NRG იტყობინება სამხედრო წრეებზე დარწმუნებით. იარაღის ტიპი და მისი მოცულობა მითითებული არ არის. გამოცემა აზუსტებს, რომ ლაპარაკია მხოლოდ იარაღის მიწოდების შესაძლებლობაზე. ეს ცნობა არ არის გამოქვეყნებული ისრაელის სხვა მედია საშუალებებში და მასზე ხელისუფლების მხრიდან კომენტარი არ გაკეთებულა. მანამდე ვაშინგტონში განიხილებოდა კიევისთვის ლეტალური სამხედრო იარაღის მიწოდების საკითხი, მაგრამ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უარი თქვა ამ იდეაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 13 აპრილს ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომელიც აუქმებს ირანისთვის S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის მიწოდებაზე აკრძალვას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. დასავლეთ ერაყის ანბარის პროვინციის მცხოვრებთა ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის რაზმებმა ქალაქ რამადის მახლობლად წამოიწყეს კონტრიერიში, რომლის მსვლელობაში ერაყის სამთავრობო ჯარი განდევნეს 3 სოფლიდან. როგორც ასოციეიტედ პრესის სააგენტო იუწყება, ისლამური სახელმწიფო შეერაღებულმა შენაერთებმა დღეს დილით დაიკავეს სოფლები სჯარია, ალ-ბუღანიმი და სუფია. ამავე წყაროს თანახმად, სუფიაში ექსტრემისტებმა დაბომბეს პოლიციის განყოფილება და ხელთიგდეს ელექტროსადგური. მიღებული ცნობების თანახმად, ამჟამად მიმდინარეობს შეტაკებები ქალაქ რამადის მისადგომებთან. ბოლო კვირებში ისლამურმა სახელმწიფომ სამთავრობო ჯართან დაპირისპირებაში რამდენიმე მარცხი იწვნია, რომელთაგან უმძიმესი იყო ქალაქ თიქრიტის დაკარგვა. და ბოლოს ერთი ცნობა რუსეთიდან. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შემოსავალი 2014 წელს წინა წელთან შედარებით ორჯერ გაიზარდა. კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული საშემოსავლო დეკლარაციის თანახმად, პუტინის შემოსავალმა 7,650,000 რუსულ რუბლს მიაღწია. დეკლარაციაში ნათქვამია აგრეთვე, რომ პუტინი ფლობს მიწის 1500 კვადრატულ მეტრიან ნაკვეთს, ბინას 77 მეტრის ფართობის ბინას.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეხებით ინტერპოლის გადაწყვეტილებას შეეწყვიტა წითელი ცირკულარით ზურაბადეიშვილის დევნა.
წითელ ცირკულარში ჩასმა აღნიშნავს იმას, რომ ეს სამუდამო არის. მისი მოხსნა შეიძლება ვთქვათ იგივე თხოვნის გამგზავნის სახელმწიფო საფუძველზე, თუ კი ვთქვათ პირით დაკავებული იქნა, თუ კი ვთქვათ მას საშელი მოიხადა, არამედ ასევე დამოუკიდებელი ფაქტორი არის, საფუძველი არის.
რა არის ეს დამოუკიდებელი ფაქტორი? ამაზე ცოტა მოგვიანებით. შემდეგ დაუბრუნდებით ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს. დღეს განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა მასთან დაკავშირებით და შევესებით გავარკვეთ, რა ზომებია დაგეგმილი იპოთეკური სესხის დაფარვაში დევნილების დასახმარებლად. შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღეს საუბარი შეეხება ძველი თბილისის მომავალს, იმშელებთ თბილისის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე და მის შედეგზე.
საზოგადოების ინტერესი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი, რაც შეეხება ბევრი სხვადასხვა კონცეფცია ძველი თბილისის განვითარების, რომელთაგანაც შემდეგ მოხდებოდა საუკეთესო არჩევა. ეს სამწუხაროდ არ მოხდა და არ მოხდა სწორედ იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც ფონდის ხელმძღვანელობამ მიიღო კონკურსთან დაკავშირებით.
ერთხელ და საბოლოოდ უნდა მივახციოთ იმას, რომ თბილისი გონივრულად უნდა განვითარდეს და არა ვიღაცის რაღაც კერძო შეხედულების მიხედვით.
მოისმენთ რუსეთის პრესის ხოლკურულ მიმოხილვას და შევახებით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს კონტრიერიშს ერახში და ბოლოს ხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამაში საუბარი შეეხება ცნობილ ამერიკელ ჰარპისტსა და ბენდ ლიდერს ჩარლი მასლვაიტს. ჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 100 სხვადასხვაობა გამოიწვია ცნობამ, რომ ინტერპოლმა გააუქმა ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის მიმართ გაცემული წითელი ცირკულარი. მთავარი პროკურატურა ირწმუნება, რომ ინტერპოლმა ის ფაქტის წინაშე დააყენა და საქმეში ჩარევა შეუძლებელი იყო. მომხდარი აკვირვებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ოპონენტები კი ხელისუფლების უნიათობაზე და პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკობენ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მთავარმა პროკურატურამ ინტერპოლის წერილი 9 აპრილს მიიღო, თუმცა უწყებას ამის შესახებ არაფერი უთქვამს. 14 აპრილამდე ვიდრე ზურაბ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაცია სხვა გზებით არ გავრცელდებოდა. სამშაბათს საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მთავარი პროკურატურა იუწყება, რომ ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად მიიღო. განცხადებაში ძებნის შეწყვეტის ძირითადი საფუძველიც არის დასახელებული.
ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ ზურაბ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გაუქმების ძირითად საფუძვლად მიუთითა ქართული მხარისთვის უცნობი ერთ-ერთი სახელმწიფოს მიერ ზურაბ ადეიშვილისთვის მინიჭებული ლტოლვილი სტატუსი.
თავარ პროკურატურას დამატებითი კომენტარი აღარ გაუკეთებია და უწყებაში მეტი ინფორმაციის მოპოვება ვერც რადიო თავისუფლებამ შეძლო. მედიის გარდა მეტ გამარტებას ელოდებიან პარლამენტშიც. როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა ზურაბ ტყემალაძემ განაცხადა, თუ კი დამაკმაყოფილებელი ინფორმაცია არ გავრცელდება, თავარ პროკურატურას განმარტებების გაკეთება პარლამენტში მოუწევს. რამდენიმე საქმეში ბრალდებულ ზურაბ ადეიშვილზე წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების შუამდგომლობით თავარმა პროკურატურამ ინტერპოლს 2003 წლის 10 იანვარს მიმართა შუამდგომლობა, 2013 წლის 14 ნოემბერს დაკმაყოფილდა და ძებნაც გამოცხადდა. ყოველივე ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ინტერპოლის მიერ გადადგმული ნაბიჯი აკვირვებს.
ჩვენმა მთავრობამ რაც გასაკეთებელი იყო ყველაფერი გააკეთა. ადეიშვილის მიმართ პასუხებაში იყო ძებნა და არის ძებნაში და რჩება ძებნაში და ყველა ის დამნაშავე, რომელმაც წლების განმავლობაში შექმნეს დანაშაულ სისტემა. ეს რომ ყოფილიყო არასაკმარისი ან არარგუმენტირებული. ინტერპოლი რა თქმა უნდა არ დასწოდა ადეიშვილს თითოეულ ციркуლაზე.
იმას რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი სწორად გააკეთა, არ ეთანხმებიან პოლიტიკური ოპონენტები. მაგალითად, როგორც თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა აღნიშნა, მთავარ პროკურატურას კომპეტენტურობა და დამოუკიდებლობა აკლია.
Прокуратура საჭიროებს რეფორმირებას უმოკლეს დროში უსწრაფესად კვალიფიციური კადრები და ადამიანები დაკომპლექტებას და რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია პოლიტიკიდან აბსოლუტურად გამიჯნას და მის სრულ დეპოლიტიზაციას.
პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებულ მარცხაჯულებაზე ლაპარაკობს ნაციონალური მოძრაობაც. პარტიის ლიდერები თვლიან, რომ ინტერპოლის გადაწყვეტილებამ საქართველოში პოლიტიკური დევნის არსებობა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მართალია, წითელი ცირკულარის გაუქმება ამა თუ იმ პირის გამართლებას არნიშნავს, მაგრამ როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, იურისტი დავით ჯანდიერი აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას ინტერპოლის გადაწყვეტილება ძირითადად პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპს ეფუძნება. ამ პრინციპის მტკიცედ დაცვას ინტერპოლის კონსტიტუციის მესამე მუხლი მოითხოვს. დავით ჯანდიერის თქმით, ინტერპოლი აკვირდება ყველაფერს მას შემდეგაც, რაც ამა თუ იმ პირის მიმართ ის წითელი ცირკულარით გამოაცხადებს ზებნას.
წითელ ცირკულარში ჩასმა არნიშნავს იმას, რომ ეს სამუდამო არის. მისი მოხსნა შეიძლება თქვა იგივე სწორის გამგზავნის სახელმწიფო საფუძველზე, თუ კი თქვა პირი დაკავებული იქნა, თუ კი თქვა მას საშელი მოიხადა, არამედ ასევე დამოუკიდებელი ფაქტორი არის, საფუძველი არის, თუ კი აღარ აკმაყოფილებს ძებნის იმ პირობებს, რომლის გამოც წითელი ცირკულარით ძებნა დაიწყო პატრონმა შეწყალოსი პირის. პირდაპირ ესეთი მითითება ტოლვის თავშესაფართან დაკავშირებით არ არის, მაგრამ სწორედ ეს ჩდება იმ ზოგად კონტექსში, რომელსაც ინტერპოლი აფასებს.
შეეძლო თუ არა ხელისუფლების გაეკეთები და მეტი იმისთვის, რომ ასეთი შედეგი არ დამდგარიყო. ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად დავით ჯანდიერი დამატებით ინფორმაციას საჭიროებს. კერძოდ, იყო თუ არა სათანადო კომუნიკაცია ინტერპოლთან და რამდენად აქტიურად და დამაჯერებლად ცდილობდა ხელისუფლება დაეცვა თავისი პოზიციები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამის მოსმენა საქართველოში 21 საათზე შეგიძლიათ, ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows, anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
Most guys today, the woman prize today,
are just silly gigolo.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose. Anything goes. Go!
Go!
White today,
and most guys today, the women prize today, are just silly gigolos.
And
though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes.
Anything goes.
Anything goes.
Anything goes.
Ко ხან უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 14 წუთია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით. წინაჯერს 1 აპრილს სასამართლოს ხდომა ძირითადად ტექნიკური მიზეზების გამო გადაიდო. ხდომა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. დაცვისა და ბრალდების მხარეებმა მოპოვებული მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინონ. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
იმის გამო რომ საქმის მასალები საიდუმლო ინფორმაცია შეიცავს, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე სასამართლო პროცესი დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. დილი დაწყებული სასამართლოს ხდომა დაწყებიდან მცირე ხანში შეწყდა და დღის 3 საათზე მას შემდეგ განახლდა, რაც დაცვის მხარე ბრალდების მტკიცებულებებს გაეცნო. სასამართლოს ხდომის განახლებამდე ადვოკატმა ლევან სამუშიამ განაცხადა, რომ პროკურატურის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების დაუშვებლობის საკითხს დააყენებს.
უგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი მტკიცებულებები სულად არის კანონით დაცვით მოპოვებული და შესაბამისად და სასამართლომ აბსოლუტურად ყველა უნასო დასაშვებად მტკიცებულები, ხოლო რაც შეეხება ბრალდების მტკიცებულებთან, ნუ შინაარსში ვერ შევავალ, დაცვის ტაქტიკიდან გამომდინარე, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ არაერთი მტკიცებულება ჩვენ ვიგაჩნია, რომ კანონის უხეში დარღვევით არის მოპოვებული და შესაბამისად სასამართლომ დაუშვებელ მტკიცებულებად უნდა ცნოს.
პროკურორ ნინო აღლემაშვილის განცხადებით, ბრალდების მხარის მიერ მოპოვებული ყველა მტკიცებულება კანონთან აბსოლუტურ შესაბამისობაშია და შესაბამისად სასამართლოზე მათი დაუშვებლობის საკითხი ვერ განიხილება. ამასთან ნინო აღმელაშვილის განცხადებით, ის მტკიცებულებები საშუალებას არ ტოვებს, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეცვლის საკითხი დაისვას.
ჩვენ დღეს შევამდგომას დავაყენებთ სასამართლოში ჩვენი ყველა მტკიცებულების დასაშვებად ცნობის თაობაზე, ვინაიდან ეს მტკიცებულებები მოპოვებულია კანონის მოთხოვნების სრული დაცვით. სხვადასხვა დაინტერესებული პირების მხრიდან კეთდება განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის საქმე მტკიცებულებების გარეშე, მაგრამ მინდა გითხრათ ერთ მნიშვნელოვნად, რომ ეს არის ის სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ეფუძნება თავდაცვის სამინისტროდან მოპოვებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს და ამ დოკუმენტებთან მიმართებით ჩატარებულ საექსპერტო კვლევის შედეგებს.
წინასწარი პატიმრობის სხვა ფორმით შეძლასთან დაკავშირებით საკითხი იმ შემთხვევაში დადგება, თუ სასამართლოს ამის დრო დარჩება. სხვა შემთხვევაში საკითხი მომდევნო სასამართლოს ხდომაზე განიხილება, განცხადა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. წინასწარი პატიმრობის შეცვლის საკითხი პრინციპულად მნიშვნელოვნად მიაჩნია პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს მაია ფანჯიკიძეს. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია, მნიშვნელოვანია პატიმრობის საკითხის განხილვაც.
მე იმედი მაქვს, რომ დღეს განხილვაზე დარჩება დრო იმისათვის, რომ განიხილონ შუამდგომლობა, რომელიც არის შესული და რომელსაც ხელს აწერენ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეებით დეპუტატები იმ თხოვნით, რომ ეს ხალხი გამოუშვან ციხიდან და გამოძიება და პროცესი გაგრძელდეს ისე. ან თუ კი გადაიდება კიდევ ერთხელ ეს წინასასამართლო პროცესი, ეს იქნება არა ორი კვირის მერე, არამედ ხვალანზე, რადგანაც ყოველდღეს აქვს მნიშვნელობა ეს ხალხი 5-ზე მეტია.
თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების გახმაურებული საქმე შეეხება 2018 წელს ჩატარებულ ტენდერს, რომელშიც გამოძიების თანახმად სამინისტრომ უპირატესობა კომპანია სილქნეტს მიანიჭა. სახელმწიფოსთვის მიყენებულმა ზარალმა კი 4,202,000 ლარი შეადგინა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააკავა. სახელმწიფო შესყიდვების საქმეს გრიფის საიდუმლო ადევს, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანიაც. თავისუფალმა დემოკრატებმა ეს საკითხი 14 აპრილს საქართველოში ვიზიტად მყოფი დანიის, შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზეც დასვეს, განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ალექსი პეტრიაშვილმა.
დავაყენეთ პირველ რიგში ჩვენი მხრიდან საკითხი, რომელიც ეხება თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების უკანონო პატიმრობას. მედი გამოთქვით, რომ სასამართლო მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს ხდომა ჯერ კიდევ გრძელდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს დევნილთა და განსახლების სამინისტრო იპოთეკური სესხის ნაწილობრივ დაფარვაში დაეხმარება იმ დევნილებს, ვისაც ერთადერთი საცხოვრებელი სახლი იპოთეკით აქვს შეძენილი. ბენეფიციართა განცხადების მიღება 14 აპრილიდან დაიწყო და 1 მაისამდე გასტანს. დაფინანსების საკითხს კი სპეციალურად შექმნილი კომისია გადაწყვეტს. სამინისტროსთვის უცნობია, თუ რამდენი ასეთი დევნილი ოჯახია საქართველოში, რა კრიტერიუმებით შეირჩევნიან დევნილები და როგორ რაფასებენ ამ პროცესს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ამას შეიტყობთ სიუჟეტში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
იპოთეკური სესხის ნაწილობრივი დაფინანსება, ეს არის ვალდებულება, რომელიც სახელმწიფომ აიღო იმ დევნილების წინაშე, რომლებსაც ერთადერთი საცხოვრებელი ფართი სწორედ იპოთეკური სესხით აქვს ნაყიდი. ასე განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ახალ ინიციატივას მინისტრის მოადგილე შოთა რეხვიაშვილი.
ბენეფიციარები, რომლებიც სახლების შეძენის მიზნით ბანკთან აქვს ვალდებულება გარკვეული იპოთეკური სესხის, ჩვენ 20,000 ლარის თარგლებში თითოეულს ინდივიდუალურად კომისიურად განვიხილავთ და გადავწყვეტ თან აი ამ იპოთეკური სესხის დაფარვაში თანამონაწილეობას.
როგორც შოთა რეხვიაშვილი ამბობს, გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფოს მიერ ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა მხოლოდ იმ დევნილ ოჯახებზე, რომლებსაც 2015 წლის 1 იანვრამდე იპოთეკური სესხით აქვთ შეძენილი ერთადერთი საცხოვრებელი ფართი. შოთა რეხვიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ კრიტერიუმებზე, რაც განაპირობებს დევნილთათვის იპოთეკური სესხის გადახდაში შეხიდებას. როგორც ის ამბობს, ამ შემთხვევაში მთავარი ამოსავალი წერტილი იქნება არა სოციალური სიდუხჭირე, არამედ იპოთეკით შეძენილი ერთადერთი საცხოვრებელი ფართი.
გარკვეულად გადამხდელუნარიანი ეს ხალხი უნდა იყვნენ. შეიძლება ცხოვრობდნენ კომპაქტურ დასახლებაში, შეიძლება ცხოვრობდნენ ქირითაც, მაგრამ მათ საკუთრება არ უნდა ქონდეთ ამ ეტაპზე.
იპოთეკური სესხის დაფარვის თაობაზე განცხადებების მიღება 14 აპრილიდან დაიწყო და 1 მაისამდე გასტანს. ბიუჯეტი, რომელიც სახელმწიფომ ამ პროექტის შესასრულებლად გამოყო, 1 მილიონ ლარს შეადგენს. როგორც დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილე ამბობს, ამ დროისთვის უცნობია დაახლოებით რამდენ ოჯახს ესაჭიროება მსგავსი ტიპის დახმარება სახელმწიფოსგან. მისი თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ მოთხოვნის შესაბამისად ამ პროექტის ვადა გაგრძელდეს და შესაბამისად ბიუჯეტიც გადაიხედოს. შოთა რეხვიაშვილის თქმით, კომისია, რომელიც ბენეფიციართა აპლიკაციებს განიხილავს, დაკომპლექტებულია როგორც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს, ისე სახალხო დამცველის ოფისისა და ყველა იმ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებით, რომლებიც დევნილთა თემატიკაზე მუშაობენ, მათ შორის გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი, დანიის ლტოლვილთა საბჭო და ასე შემდეგ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არის ის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად ადევნებს თვალს დევნილთა განსახლების პროცესს. ისინი დიდი ხანია საუბრობენ იმაზე, რომ დევნილთა საცხოვრებლის უზრუნველყოფის კუთხით ქვეყანაში კლავაც ბევრი პრობლემაა. მათ მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით, სამინისტროს არ აქვს მაგალითად მონაცემები იმის შესახებ, თუ ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში რეგისტრირებულ დევნილთაგან რამდენ ოჯახს აქვს საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი. სამინისტრო არ ფლობს ასევე ინფორმაციას, თუ რამდენი ოჯახი იყო რეგისტრირებული ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში იმ დევნილთაგან, რომლებიც დაკმაყოფილდნენ გრძელვადიანი საცხოვრებლით. ნონა ქურდოვანიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დევნილთა სამინისტროს ახალ ინიციატივას იპოთეკური სესხის ნაწილობრივ დაფინანსებასთან დაკავშირებით მიესალმება, თუმცა ამბობს, რომ კომისიამ, რომელიც დევნილთა განაცხადებს შეისწავლის და შეაფასებს, მაქსიმალურად ყურადღებით უნდა წარმართოს ეს პროცესი. დევნილთა ასოციაცია მშვიდობისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ლელა გულედანი ამბობს, რომ ის ორკვირიანი ვადა, რომელიც დევნილებს განაცხადების მოსამზადებლად და წარსადგენად მიეცათ, საკმაოდ მცირე დროა იმისათვის, რომ დევნილების ყურამდე მივიდეს ეს ამბავი. ის გარკვეულწილად სკეპტიკურად აფასებს სამინისტროს ამ ინიციატივას და ფიქრობს, რომ პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად სამინისტროს უფრო მეტი მუშაობა უნდა გაეწია.
სტატისტიკა უნდა დაემუშავებინა და დასკნები უნდა გამოიტანათ, არის თუ არა მოთხოვნა, ზოგადად ახლა დევნილი უარს არიწყვეს, რატომაც არა. და პირიქით, ანუ კერძო სექტორი უკმაყოფილოა და ყველა წარმატებული დევნილიც, ვისაც არა აქვს გაჭირვება და ბინა თავისით იყიდა და სესხებს თვითონ ისტუმრებს, მათაც აქვს პრეტენზია, რომ ბინა მიიღო, რა თქმა უნდა, ეს კარგია. მაგრამ ძალიან გაურკვევლობაში ჩავარდი, რომ ესე უცებ აცხადებენ და ესეთ რაღაცას აკეთებენ.
2014 წლის მონაცემებით საქართველოში რეგისტრირებულია 257,000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი. დევნილთა ოჯახების რიცხვი კი თითქმის 85,000 შეადგენს, მათგან მხოლოდ 23,000 ოჯახია დაკმაყოფილებული გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით, ხოლო 5,000 საცხოვრებლის შესაძენად მიღებული აქვს კომპენსაცია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თვირ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიგა კობალაძე, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 19 აპრილს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ, მანამდე კი რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
უცხოური ინვესტიციების უარყოფითი მაჩვენებელი. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისი მაია გაზეტამ სტატია, რომლის ქვესათაურში ვკითხულობთ: უცხოურ კომპანიებს რუსეთიდან კაპიტალი გააქვთ. გაზეთის რედაქცია ეყრდნობა მოსკოვის ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში პირველად უცხოელმა ინვესტორებმა უფრო მეტი კაპიტალი გაიტანეს, ვიდრე დააბანდეს. არადა ჯერ კიდევ 2013 წელს რუსეთი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით მსოფლიოში მესამე ადგილს იკავებდა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის შემდეგ. ვარდნა კი დაიწყო 2014 წლის მეორე კვარტლიდან და მესამე კვარტალში სრულად ჩამოიშალა. უარყოფითი გახდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სალდო და მან -1.14 მილიარდი დოლარი შეადგინა. უარყოფითი სალდო დაფიქსირდა რუსეთის 8-დან 3 ფედერალურ ოლქში, მათ შორის რეკორდულად ცუდი მაჩვენებელი -3.22 მილიარდი დოლარი აღმოჩნდა სანქტ-პეტერბურგის ფედერალურ ოლქში. სტატიის მიხედვით, ფინანსური სახსრების მზარდი გადინების პარალელურად ცირდება რუსეთის ეკონომიკაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. შემოდინება. გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მონაცემებით 2014 წელს რუსეთის ეკონომიკაში ჩადებული უცხოური ინვესტიციების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 30%-ით შემცირდა. სტატიის ფინალში საინვესტიციო ჰოლდინგის ფინამის ანალიტიკოსი ანტონ სოროკო გამოთქვამს ვარაუდს, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა ნეგატიური იქნება უახლოესი რამდენიმე კვარტლის განმავლობაში. ლაპარაკი ეკონომიკური ვარდნის სკერის გავლის შესახებ ნაადრევია. ვარდნა შეჩერდება, როცა სახეზე იქნება მთლიანი შიდა პროდუქტის თუნდაც მინიმალური ზრდა. ეს კი ვერ მოხერხდება 2015 წლის მეორე ნახევარზე ადრე. რუსი ეკონომისტის ამ მოსაზრებას ნეზავისი მაია გაზეტა აქვეყნებს. ინვესტია კი აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნების სამხედრო ბიუჯეტების ზრდის შესახებ წერს. სტატიაში, რომლის სათაურია „აღმოსავლეთი ევროპის სამხედრო ხარჯები გაიზარდა უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო“, ლაპარაკია იმაზე, რომ სტოკჰოლმის მშვიდობის პრობლემების კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის მონაცემებით 2014 წელს მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ჯამური სამხედრო ბიუჯეტი შემცირდა 0.4%-ით, თუმცა აღმოსავლეთ ევროპაში ბიუჯეტიდან გაწეული სამხედრო ხარჯები 8.4%-ით გაიზარდა და 94 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან 23%-ით გაიზარდა უკრაინის სამხედრო ბიუჯეტი, 13%-ით პოლონეთის და 6%-ით ლიტვის. სტატიის მიხედვით, რუს სამხედრო ანალიტიკოსებს ყველაზე მეტად პოლონეთის მილიტარიზმი აშფოთებთ. საქმე ისაა, რომ 2015 წელს პოლონეთის სამხედრო ბიუჯეტი კიდევ 20%-ით გაიზრდება. ამასთან სამთავრობო გეგმის მიხედვით, რომელიც 2022 წლამდეა გაწერილი, ვარშავა აპირებს ყველა სახეობის ჯარის მოდერნიზებას, ასამდე საბრძოლო და სატრანსპორტო შვეუფრენის შეძენას და ჰაერ და რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების განთავსებას. 50%-ით 4-დან 6 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება უკრაინის სამხედრო ბიუჯეტი, ისევე როგორც ბალტიის სამივე ქვეყნისა, რომლებიც ჯამში მილიარდ დოლარზე მეტის დახარჯვას აპირებენ. რაც შეეხება რუსეთს, სტოკჰოლმის მშვიდობის პრობლემების კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის მონაცემებით 2014 წელს რუსეთმა 8.1%-ით გაზარდა სამხედრო ხარჯები, 2015 წელს კი დამატებით 15%-ით აპირებს გაზრდას. 2014 წელს რუსეთი $84 მილიარდიანი სამხედრო ბიუჯეტით სოფლიოში მესამე ადგილზე იყო, მეორე პოზიციას იკავებდა ჩინეთი $216 მილიარდით, ხოლო პირველს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლის სამხედრო ხარჯებმა $610 მილიარდი შეადგინა.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის ხოლკურული მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ესესაა შესრულდა 18:30. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაგმო რეზოლუცია, რომელსაც, როგორც ვარაუდობენ, დღეს მიიღებს ევროპარლამენტი და რომელშიც ოსმალეთის იმპერიაში 100 წლის წინათ მომხდარი სისხლიანი მოვლენების აღსაწერად გამოყენებული იქნება სიტყვები სომეხთა გენოციდი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოხატავს რწმენას, რომ ვაშინგტონისა და მისი პარტნიორების მოლაპარაკებებს ირანთან ამ უკანასკნელის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შედეგად მოხვდება ისეთი შეთანხმება, რომელიც მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოდ აქცევს. ისრაელმა შესაძლოა უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება დაიწყოს პასუხად რუსეთის გადაწყვეტილებაზე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები მიაწოდოს ირანს. ამის შესახებ ისრაელის საინტერნეტო გამოცემა NRG იტყობინება სამხედრო წრეებზე დაყრდნობით. დასავლეთ ერაყის ანბარის პროვინციის მცხოვრებთა ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის რაზმებმა ქალაქ რამადის მახლობლად წამოიწყეს კონდრიერიში, რომლის მსვლელობაში ერაყის სამთავრობო ჯარი განდევნეს სამი სოფლიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, მისი ქვეყანა $200 მილიონს გამოუყოფს იძულებით ადგილნაცვალ პირებს, რომელთაც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის სამხედრო ორგანო ოპერაციების შედეგად საფქარის მიტოვება მოუხდათ. ჰავანა მიესალმა ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას კუბა ამოიღოს ტერორიზმის მხარდამჭერი სახელმწიფოების ნუსხიდან. ციმბირში ბოლო დღეღამის განმავლობაში 4 ჯერ გაიზარდა ხანძრით მოცული ტერიტორია, რომელიც ბოლო მონაცემებით 60,000 ჰექტარს აღწევს.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობა ახლა კულტურულ სადისკუსიო მაგიდასთან გავაქცელებთ. თბილისის განვითარების ფონდის კონკურსი შეკითხვებს ბადებს. კითხულობთ განცხადებაში, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველომ გაავრცელა. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის შემუშავებაზე თბილისის განვითარების ფონდმა კონკურსი 5 მარტს გამოაცხადა და საკონკურსო წინ დადებებს მხოლოდ 5 დღის განმავლობაში 9-დან 13 მარტამდე იღებდა. რა კითხვები გაუჩნდა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და რას ფიქრობენ ამ დარგის პროფესიონალები? თბილისის ძველი უფნების ბედსა და მომავალზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე და არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორი მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობს.
სანამ კითხავდეთ ერეკლე თუ რა შეკითხებს ბადებს, მანამ ლევანს მინდა ვთხოვო, თუ რა კონკურსი იყო ეს აგვიხსნას და მე ვთქვა თუ რა იყო შეკითხვები.
ეს იყო ქალაქ თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის შემუშავებაზე გამოცხადებული კონკურსი.
კეთილი, ჩვენი მსმენელისთვის უფრო გასაგები რო გახდეს, აი ორთავეს მინდა გთხოვო და არსი განუმარტოთ, ანუ რაზე უნდა მომზადებული იყო აი ეს საკონკურსო განაცხადი?
როგორი ხედვა უნდა იყოს ძველ თბილისთან მიმართებაში? ტექნიკური დავალება, როგორც ამას საკონსულტაციო მომსახურებაში ეძახიან. რას უნდა ეფუძნებოდეს ეს ყველაფერი, არა? დოკუმენტის მომზადება, არა?
დოკუმენტის მომზადება.
ყველანაირად.
ხედვაზე სამომავლო,
სამომავლო ხედვაზე, ხო, მაგრამ ამ 6 თვის განმავლობაში, რაც მიეცა ამ კომპანიას, მას შემდეგ რაც ეს კომპანია იქნა არჩეული, ამ კომპანიამ 6 თვის განმავლობაში უნდა დიდი დოკუმენტი მოამზადოს. მარტო ხედვები არ არის, იქ ყველაფერია. თავისი როგორი იქნება, თქო, ტრანსპორტი როგორი იქნება, წყალმომარაგება, კლიანად ერთიანი ხედვა, რასაც უნდა გაყვეს მეორე დეტალური პროექტის მომზადების დროს შერჩეული კომპანია ან სამშენებლო სამუშაოების დროს უკვე რას მიექცევა ყურადღება, როგორ განვითარდება?
ხოლო კონკურსი იყო თუ რომელი კომპანია იქნებოდა გამარჯვებული, ხო? ანუ რომელი ხედვაც იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი.
ხო, აი ნუ როგორ არის რა, აი ნახოთ ეს თვითონ დოკუმენტი, ზოგადი კონცეპტუალური ნაწილისგან შედგება, ურბანული ზონების გამოყოფა, ზონების მიხედვით ურბანული ქსოვილის ანალიზი და დასკვნითი ნაწილი. ეს არის მოკლედ ამ, ესე იგი, ქალაქ თბილისის ისტორიული განაშენიანების დაცვის და განაშენიანების რეგულირების ზონებში განვითარების კონცეფციის მომზადებას გულისხმობს. ეს არის კომპლექსური დოკუმენტი, შედგება საინფორმაციო ანალიზური და
გრაფიკი და ბიუჯეტიც.
ხო, გრაფიკი და ბიუჯეტი. არა, როგორ არის, იცი? ორ ნაწილად არის დაყოფილი ეს. ეს იყო წინასწარ უნდა ამ კომპანიებს წარმოედგინათ ხედვა მოკლედ და მე ამ ექსიტის განმავლობაში შერჩეული კომპანია
უფრო გაშლიდა ამას.
გაშლიდათ, მაგრამ ნუ ეხლა როგორ არის, თვითონ სატენდერო დოკუმენტაციას რო შევხედოთ, რა უნდა წარმოედგინა ამ კონკრეტულად.
მაგრამ ერეკლემ თქვას, აი რაზეა ლაპარაკი, რომ თქვა ცენელისთვის გასაგები იყოს და მე შენ განავრცე ზუსტად რა უნდა
ყოფილიყო.
რა პრეტენზიები გაქვთ? ანუ გამოცხადდა ეს კონკურსი და შედეგებიც გამოცხადდა. და თქვენ კი ამბობთ, თქვენს განცხადებაში არის ნათქვამი, რომ თბილისის განვითარების ფონდის კონკურსი შეკითხვებს ბადებს. რა შეკითხვებს?
კითხვებს ბადებს, რადგანაც ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც საკითხი ეხება ჩვენი საჯარო საზოგადოებრივი და სახელმწიფო თანხების გამოყენებას, ან რაღაცა კონების განკარგვას, ან ქალაქის განვითარებას ამ შემთხვევაში და ვატარებთ კონკურსს. კონკურსი შეგვყავს კონკურსი, ტენდერი, აუქციონი და ასე შემდეგ. ყოველთვის ჩვენი საზოგადოებრივი და შესაბამისად ჩვენი არჩეული ხელისუფლების, ჩვენი წარმომადგენლების, ну, რა თქმა უნდა, თბილისის განვითარების ფონდი არ არის ფორმალურად ხელისუფლების ნაწილი, თუმცა ეს თბილისის მერი ის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია და განკარგავს ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხებს, ამიტომ ის ისე რა თქმა უნდა ანგარიშვალდებულია ჩვენი მოქალაქეების მიმართ და ემსახურება საჯარო ინტერესს. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მიზანი ჩვენი უნდა იყოს, რომ რა შეიძლება თუ ფულის ხარჯვას ეხება, რა შეიძლება რაციონალურად და ეფექტიანად დაიხარჯოს ეს ჩვენი ფული, მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. თუ კი რაღაც ქონების განკარგვას ეხება, ან პირიქით თქვა რაღაც ემსახურების მიხოს, ამ შემთხვევაში ხარისხი არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მით უმეტეს ასეთ საკითხი არა, რაც თბილისის განვითარებას ეხება, იმდენი გულის ტკივილი იყო, იმდენი ბარი იყო ამაზე. მე რაც მახსოვს ერეკლე, აი უკვე მაშინ რაც გამოცხადდა ეს კონკურსი არქიტექტორებისგან, მსმენია რომ ვადები არის ძალიან მცირე, როგორ უნდა მოვასწროთ?
ეს არის პრობლემა და ამიტომაც ბადებს კითხოს, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან პროექტზე, თუნდაც ეს იყოს წინასწარი კონცეფციის სახით, საუბარია თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფციაზე. და ასეთი მნიშვნელოვანი სამუშაოსთვის ცნობილი ხდება საერთოდ, რომ კონკურსი ტარდება 5 მარტს, შემდეგ განცხადების მიღება იწყება 9 მარტს და 13-ში მთავრდება. პრაქტიკულად ერთი კვირა არის თლიანობაში, მაქსიმუმ ერთი კვირა, ყველაზე გვი მაქსიმუმ ერთი კვირა იმისთვის, რომ ძველი ქალაქის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფცია მოამზადოს კომპანიამ. ხა თუ ფონდის მიზანი ამ შემთხვევაში ის იყო, რომ რაც შეიძლება ნაკლები წინადადება მიიღოთ და რაც შეიძლება მალე დამთავრებულიყო ეს საქმე და შერჩეულიყო კომპანია, მაშინ რა თქმა უნდა, მაშინ სულ ეს არ არის არაგონიური პირიქით, ძალიან ჩქვიადური და გონიური გადაწყვეტილება.
აი ეს ჩუჩინდება რა. მოდი აი ამას ვკითხოთ ახლა როგორც სპეციალისტ, ერთი კვირა რამდენად რეალისტურია, რამდენად სწორი იყო, ან თქვათ რატომ თვლით,
რომ აი თუ შევხედავთ თვითონ საკონკურსო დოკუმენტაციას, არის მიხედვითაც უნდა მოემზადებინა პრეტენდენტს წინადადება. რა აქ დაწერია? აი 6-2 პუნქტი პირდა. პრეტენდენტის კონცეფტუალური ხედვა თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების შესახებ ტექსტისა და სხვა ვიზუალური მასალის გამოყენებით. კონცეპტუალური ხედვის შესაბამისად სამუშაოების განხორციელების გრაფიკი და პროექტის ბიუჯეტი. Ну, и შენიშნაცაა, რომ სადემონსტრაციო მასალა წარმოდგენილი უნდა იქნას როგორც ბეჭდური, არანაკლებ სამი ეგზემპლარი, ასევე ელექტრონული სახით.
ჩვენ ვუსმინეთ ყველამ, ტელევიზიით გამოვიდა თემურ ხომერიკი, თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი და მან სწორედ ამაზე ისაუბრა, რომ ყველანაირათო ყველაფერი იყო სწორიო, ვადებით საკმარისი იყო, თუ სწორად მახსოვს.
კი, საკმარისი იყო. პირველადი ხედვის თუ აი ესე თქვა რაღაც, პირველადი ხედვის მოსააზრება თუ გასააზრებლად ეს მოცემული ვადა იყო საკმარისი.
დიახ, ეს რომ ეს არის ჩემი შეკითხვა როგორც სპეციალისტთან, არის თუ არა მოსააზრებლად ვადა საკმარისი?
იცი რა, მე მგონი
ყველა თული ნაწილი მოაზრება არ არის.
კი, რა საკმარისია ბატონო? აქ თვითონ დოკუმენტი ესე პაფიოთ ვერ, აი რა უნდა იყოს ეს კონცეპტუალური ხედვა რა? ერთ კვირაში რა საკვირველია, ეს ვერაფრით ვერ მოხერხდება. მე მგონი აქ შეეშალათ მაინც მაგათ რა. ესეთი ტიპის კონკურსებში, სხვათა შორის რა, არის ესეთი ხოლმე. არის ესეთი ტიპის კონკურსი, რომ თავდაპირველად კონკურსი კი არ ცხადდება, გამოკითხვა ტარდება რა. აი კომპანიები, ადამიანები, რომლებსაც აი ამ საქმესთან ჰქონდათ ურთიერთობა, გამოცდილება აქვთ ესეთი დავალებების შესრულებისა რა, იმათთვის კეთდება მოწვევა, რომ ჩვენ ვართ გასაკეთებელი თბილისის კონცეფცია. აი მოგვეცი თქვენი დაინტერესების წერილი, რომ ჩვენ ვართ დაინტერესებული ამ კონცეფციის განვითარებით, არა? და ჩვენ შევარჩიეთ თქვენგან რამოდენიმე კონკურსს სამუშაო გამოცდილების და თქვენი კვალიფიკაციის მიხედვით და ჩვენ გვექნება, თქვა, მოკლე სია, რომ აი ეს კომპანიები თავისი გამოცდილების, თავისი ყველა იმ ნამუშევრების მიხედვით იმისთვის არიან მზად, რომ ეს ამოცანა შეასრულოს. ჯერ ესეთი ეს კონკურსი რატოა ესე კარგი? შეიძლება ბევრი არ იყოს, შეიძლება 3 იყოს, შეიძლება 4 იყოს, იმიტომ რომ არ არის რამდენი სპეციალისტები და მაგრამ შენ არჩევ საუკეთესო პროდუქტს. მე გამოაცხადე შენ ეს ტექნიკური დავალება, შენ ხო უყურებ იმ წინასწარ ეტაპზე, შეიძლება ყველა წარმოადგინოს, არა, მაგრამ შენ გადაარჩევ საუკეთესოდ. ამ საუკეთესოდან მე შენ უკვე არჩევ სხვა, მე თუ აქ იყო სხვა წუთი ამ სადემონსტრაციო მასალის წარმოდგენას ყველაზე მაღალი ქულა ქონდა შეფასებისას. ყველაზე მეტ ყურადღებას აძლევდა 0.4 იყო მე მგონი. მე ფასი და ის უფრო დაბალი 0.4-ზე.
ვინ გამარჯვებული, ვინ არის, ვინ გამოვლინდა?
კომპანია გეოგრაფიკ საკონსულტაციო ფირმა თუ არ ვწდები, არ ჩავუღმავდები ახლა მის მფლობელებს, ვიწერია განცხადებას, თუ ამ შემთხვევაში ეს მეორე ხარისხოვანია ჩვენი კომპანიასთან არ გვაქვს
პრეტენზია. მე კონკრეტულ კომპანიას ამეკითხები, რეგიონებით დააკმაყოფილა თუ არა აი ამ კომპანიამ მათმა განაცხადმა ის კრიტერიუმები, რომელიც კონკურსით.
კრიტერიუმები სავარაუდოდ დააკმაყოფილა, ამ შემთხვევაში უკვე თქვა ეს უკვე პროფესიული ანალიზის საგანია და ჩვენ ასე არ ჩავუღმავები ვართ. ჩვენი კითხვების ადრესატი ამ შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, განვითარების ფონდი და ცხადია აი ეს გარემოებები, რა თქმა უნდა, ნათელია რომ ეს არის თქვა რაღაცა პირველადი კონცეფცია და შემდეგ ამას უკვე უნდა მოყვეს უფრო დეტალური, თუმცა ამ შემთხვევაშიც კი ცხადია რომ სულეთ არაგონიურად მოკლე ვადა იქნა
კონკურსში მონაწილეობა რამდენმა კომპანიამ მიიღო.
ერთმა. ეს არის კლასიკური სიტუაცია, რომელიც აჩენს ძალიან სერიოზულ ეჭვს, აი თუ შეიძლება წარმოიდგინოთ სიტუაცია, როდესაც რომელიღაცა კონკურსი არის წინასწარ მორგებული ერთ კონკრეტულ კომპანიაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაში 100% დარწმუნებული ვერ ვიქნებით, შეუძლებელია, ხო, ჩვენ არ ვართ არც პროკურატურა და არც სასამართლო რომ რამეზე დასკვნა გამოვიტანოთ, მაგრამ ყველანაირი საფუძველი არსებობს, ვივარაუდოთ, რომ თავიდანვე განზრახვა იყო ასეთი, რომ მონაწილე ყოფილიყო ერთი კომპანიას და გამარჯვებულიც ერთი კომპანია, შესაბამისად იქნებოდა ეს კომპანია. იმიტომ სხვა შემთხვევაში თუ კი ინტერესი ის არის, რომ რაც შეიძლება ბევრი წენდება მოიზიდო და ასე რჩევი ქონდა ლოგიკურად, რომ ეს უნდა იყოს ინტერესი. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ჯერ ესეთი დრო უნდა გამოყო მეტი სასურველია, რომ ინგლისურ ენაზე გამოაქვეყნო ეს განცხადება, გააავრცელო თქო სხვა საერთაშორისო მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით. ამიტომ თუ ინტერესი ის არის, რომ მაქსიმალურად ბევრი წენდება მიიღო, ფართო არჩევანი ქონდეს და შემდეგ აირჩიო იქიდან, მაშინ რა თქმა უნდა კონკურსი ასე არ უნდა დაიგეგმოს.
ხა ლევანს მინდა ვკითხო, რატომ არ იყო სხვა განცხადები, რატომ ვერ შედგა კონკურსი? სწორედ ამიტომ, რომ დრო იყო ცოტა.
საერთოდ ეს ჩვენთან ტენდერის სიტყვა ძალიან ცუდი ის მიიღო ტენდერის განმარტება. რა ტენდერი სოფლიოში, იმიტომ შეიქმნა ეს საჯარო შესყიდვების ესეთი წესები, რომ საზოგადოება, რომელიც იხდის ფულს, არა, ამაში თავისი გადასახადებიდან, დარწმუნდეს იმაში, რომ ეს ფული იხარჯება სწორად. ჩვენთან ხალხს გონია, რომ ახან ტენდერია, ესე ეს არის ყველაზე დაბალი ფასი და ეს არის, ნუ, ფასი.
ხო, ეკდება არ შეიტანეს უბრალოდ, თუ დრო იყო ცოტა, აი როგორ
არის. მე მაქვს ვამბობ სწორედ, რომ ამ ტენდერის მიმართ რაღაცნაირი დამოკიდებულება საზოგადოებაში, რომ აქ ან ყველაზე იაფს მისცემენ, ან იქ უკვე რაღაც გარკვეული არის. ეს დიდი ხანია ეს. ამასთან დაკავშირებით მე მეგონა რომ გამოსწორდებოდა ეს მდგომარეობა, რა და სპეციალისტი ერთ კვირაში კონცეფცია დაინახო, რა, ეს შეუძლებელია. არ მინდა ეხლა მართლა ჩაღრმავება და იმ ადამიანების ნუსხა, რომელთან როგორც ერთად არც არასდროს არ უმუშავიათ რაღაც სხვა შორის შესყიდვების, აი საკონსულტაციო მომსახურების კრიტერიუმად იდება ხოლმე ესეთი კრიტერიუმი, რომ გუნდს თუ აქვს ერთად მუშაობის გამოცდილება.
ყველა ასეთი კონკურსი და ტენდერი, ანუ ამ შემთხვევაში ეს კონკურსი იყო ფორმალურად და არა ტენდერი, მაგრამ ტენდერების შემთხვევაში ციგვე ლოგიკა მოქმედებს, ანუ ჩანს ხოლმე იმის დამიხვევით კონკურსი თუ ტენდერი როგორი გეგმება, რა არის განზრახვა. ანუ განზრახვა არის მართლაც ის, რომ მიიღო საუკეთესო მომსახურება, ყველაზე დაბალი ფასი და ასე შემდეგ, თუ განზრახვა არის, რომ ვთქვათ, რომ რაღაც კონკრეტულ კომპანიას გაამარჯვებინო. ტენდერის შემთხვევაში მაგათაც ჩვენ ხშირად გქონია და დღესაც გვაქვს არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ჩანს, რომ აი ტექნიკური დავალება იმდენად დაკონკრეტებულია, რომ ნუ ჩანს, რომ რომელიღაც კომპანიაზე არის მორგებული. აი მაგალითად ჩვენ მქონდა რამდენიმე წლის წინ ეგრეთ წოდებული 1000 ლარიანი კიპარისების შემთხვევა, როდესაც ნუ აი გაწერილი იყო რაღაცა ენერგიის სიმაღლე სანტიმეტრებში და რაღაცა ფორმა, ნუ ცხადი იყო რაღაცა ეს კონკრეტულ კომპანიაზე იყო მორგებული ეს ტენდერი. ამ შემთხვევაში უბრალოდ თავისთავად ვადები ისეთია, როგორც აი ლევერმაც ბრძანა და უბრალოდ ძალიან ძნელია მის დაჯერება, რომ ასეთ მოკრე ვადებში თუნდაც წინასწარი კონცეფციის დონეზე მოეხერხებინა მინდა რომელიმე კომპანიას. თუკი მან წინასწარ არ იცოდა რომ ეს კონკურსი გამოცხადდებოდა. მეორე პრობლემაა რომ თუკი რომელიღაც კომპანიამ იცოდა 5 მარტამდე, 5 მარტს გამოცხადდა ოფიციალურად ეს კონკურსი, ხო? წესით 5 მარტამდე ამბობთ. თუკი რომელიღაც კომპანიამ იცოდა წინასწარ რომ 5 მარტს ეს კონკურსი გამოცხადდებოდა, ეს უკვე ცალკე პრობლემაა და მე ვფიქრობ ეს დანაშაული არის, არ არის უკვე უბრალო პრობლემა.
ეს გასარგოვია, როგორც თქვენ ბძანეთ, მართებულად
შეიძლება.
მაგრამ ასეც რომ განვიხილოთ ლევან რომ მართლა ნამდვილად არავინ არ იცოდა, ერთი კვირა არანაირად არ შეიძლება
საკმარის
იმისთვის რომ სერიოზული
ეს ძალიან ბევრი ახლა რომ გადაართვეთ, სხვა შორის ძალიან კარგი პლატფორმა შეიქმნა ეს, რაც არის შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდი, ეს ელექტრონული. წინ მიდის ეს საქმე, ესე არ არის რომ ყველაფერზე თუ არ და, მაგრამ თავარია რას ჩადებ, ხო? ამ ფირმას რომელმაც გამოიმარჯვა, ქვია დისტანციური ზონდირებისა და გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი. ეს არის ფაქტიურად კომპანია ახლა, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა სპეციალისტების მენეჯმენტი. ეს არის დისტანციური ზონდირებისა და გეოგრაფიული, ესე იგი აქვს რაღაც საუკეთესო ალბათ თბილისში ტექნიკური საშუალებები იმისთვის რომ დაეხმაროს იმ ხალხს რომელიც ფიქრობს.
გასაგებია კიდე ერთი კითხვა მაქვს ორივე საერთოდ ყოველთვის როდესაც არის რაღაცა კონკურსი ან რაღაც შეფასება ითვალისწინებენ იმას თუ აი ამ აპლიკანტებს ადრე რა გაუკეთებიათ ანუ რა გამოცდილება აქვთ ამ სფეროში უკვე რა აჩვენეს
ამ კომპანიას აქვს გაკეთებული რასაკვირველია ის ჩამონდათვალე რომ შეხვიდეთ ამ რა აქვს წარმოდგენილი ადადება ეს ყველაფერი ჩანს ეს გამჭრელობა ამ შემთხვევაში ანუ თემი დოკუმენტაცია არის ყველაფერი ყველასთვის ხელმისაწვდომი რაც ნიშნელოვანი ისაა რომ არაფერი არ იმალება
შეგიძლიათ საზოგადოებას უთხრათ თქვათ ამ კამპანიას რა გაუკეთებია
კი კი შეგიძლიათ შეხვიდეთ იქ თქვათ ოქმები დადეს და ხო გამოაგზავნეს
კი კი იქ გვაქვს ჩვენ კიდევაც ახლა უბრალოდ არ მინდა რაღაცა შემეშალოს ჩამონათვალი გვაქვს ჩვენს განცხადებაში ამ კომპანიას აქვს მართლაც მსგავსი პროექტები შესრულებული ისე და ისე ანუ აქ პრობლემა ის კი არ არის გეოგრაფიკმა რომ გამოიმარჯვა პრობლემა როგორ და რა პირობებში გამოიმარჯვა
თემურ ხომერიკმა უკვე უპასუხა ამ თქვენს განცხადებას და სწორედ ამასთან დაკავშირებით მან თქვა რომ დეტალური პასუხები წარვუდგინეთ ო საერთაშორისო გამჭრალობას
ხარდია ჩვენ გაუგზავნეთ კითხვები ფონდს ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ადგილზე არ დაგვიწერია და ბუნებრივია პირველ რიგში გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ფონდიდან სანამ ამ განცხადებას დავწერდით და იმიტომაც დავწერეთ ეს განცხადება რომ ფონდის პასუხებმა არ დაგვეკმაყოფილა ფონდის ნუ ძირითადი განმარტება ეს იყო რომ ნუ მათ კანონი არ ავალდებულებს რომ უფრო ხანგრძლივი კონკურსი ჩაატაროთ კი ბატონო ჩვენ შეიძლება ვიდეოთ იმაზე რომ კანონმდებლობაც არის გამოსასწორებელი და კანონში შეიძლება ჩავწეროთ რომ მინიმუმ რაღაცა გამოიყოს არ ვიცი ერთი თვე თუ რაღაც კონკურსებზე მაგრამ აქ ეს არ არის თავარი რა არის მიზანი ხა მათი მიზანი თუ ის არის რომ კანონში ხრელი იპოვონ რაღაცა და მე ეს ხრელი გამოიყენონ ბოროტად და რაღაც მაქსიმალურად ჭიდროვადებში ჩაატარონ კონკურსი ისე რომ მხოლოდ ერთმა კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა კი ბატონო მაგრამ მე ვფიქრობ და ალბათ დაგვეთანხმებიან მსმენელები რომ ეს არ უნდა იყოს არც საჯარო უწყების მიზანი და არც იმ რომელიღაც ფონდისა რომელსაც ასევე დელეგირებული აქვს ეს საჯარო უფლებამოსილება და საჯარო თანხები კანონს ასრულებენ ადამიანები და ჩვენ მოლოდინი გვაქვს გონივრული რომ ეს ადამიანები რაციონალურად იმოქმედებენ იმოქმედებენ საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე და საზოგადოების ინტერესი ამ შემთხვევაში იყო ის რომ ყოფილიყო წარმოქმნილი რაც შეიძლება ბევრი სხვადასხვა კონცეფცია ძველი თბილისის განვითარების რომელთაგანაც შემდეგ მოხდებოდა საუკეთესო არჩევა ეს სამწუხაროდ არ მოხდა და არ მოხდა სწორედ იმ გადაწყვეტილების გამო რომელიც ფონდის ხელმძღვანელობამ მიიღო კონკურსთან დაკავშირებით
ერთხელ და საბოლოოდ უნდა მივახციოთ იმას რომ თბილისი გონივრულად უნდა განვითარდეს და არა ვიღაცის რაღაც კერძო შეხედულების მიხედვით ყველას გონიერო ჩვენ იმიტომ ჯაჟღანებთ რომ ჩვენ ვართ რაღაც აი ვიღაც კონკრეტული არა ვართ კაცო ჩვენ გვინდა რომ ეს ქალაქი აი უყურებ ჩემ თვალწინ აგერ მარინა რამდენი წელია უყურებ და რა რამდენ რეაბილიტაციას გაუძლო რამდენი ესეთი იყო არა ჩვენ ახალგაზრდობაში იყო ეს თბილისობით დაიწყეს ხო მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა რომ მოკლე ისტორიულ პერიოდში 30 წლის შემდეგ ის ფუყი იყო ის 30 წლის წინ გაკეთებული იმიტომ რომ არ ამყარ საფუძველზე იყო არა
ამბობს არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი ის და ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამმართველი ერეკლე ურუშაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწოული მარინა ვაშაღმაძეს
We were right. town gonna be?
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას განაგცობთ მაუწყებლობას ახალუცხოეთების საუბრებთ დასავლეთ ერაყის ამბარის პროვინციის მცხოვრებთა ცნობით 4 შაბათს დილით ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის რასმებმა მძაფრი კონტრიერიში წამოიწეს ქალაქ რამადის მახლობლად ამ შეტევის მსვლელობაში მათ სულ ცოტა 3 სოფლიდან განდევნეს ერაყის სამთავრობო ჯარის ნაწილები მოსმინეთ დავით კაკაბაძეს
როგორც Associated Press-ის სააგენტოა უწყება, ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებულმა შენაერთებმა 4 შაბათს დილით დაიკავეს სოფლების ჯარია, ალბუღანიმი და სუფია. ამავე წაროს თანახმად, სუფიაში ექსტრემისტებმა დაბომბეს პოლიციის განყოფილება და ხელთ იგდეს ელექტროსადგური. მიღებული ცნობების თანახმად, დღის განმავლობაში გრძელდებოდა შეტაკებები ქალაქ რამადის მისადგომებთან. ამ ბრძოლებში სამთავრობო ჯარს ავიაცია ეხმარება. ბოლო კვირებში ისლამურმა სახელმწიფომ სამთავრობო ჯართან დაპირისპირებაში რამდენიმე მარცხი იწვნია, რომელთაგან ყველაზე მწარე იყო ქალაქ თიქრიტის დაკარგვა. ამ ორიოდე დღის წინ კი ერაყის უშიშროების ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნა ქალაქ რამადის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე დასახლებული პუნქტებიდან. სამთავრობო ჯარების ესიერიში იყო ნაწილი იმ ფართომასშტაბიანი ოპერაციისა, რომლის ჩატარების ბრძანება გასცა გასულ კვირაში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ. სამშაბათს ალ-აბადი თეთრ სახლში მიიღო შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. გავრცელებული ცნობების თანახმად, ალ-აბადი ვაშინგტონს ერაყისთვის სამხედრო დახმარების გაზრდა სთხოვა. შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ჰუმანიტარული დახმარების სახით $200 მილიონს გამოუყოფს იძულებით ადგილნაცვალ პირებს, რომელთაც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის სამხედრო ოპერაციების შედეგად სახლკარის დატოვება მოუხდათ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ უთქვამს აპირებს თუ არა ვაშინგტონი ერაყს მიაწოდოს აპაჩის ტიპის საბრძოლო ვერტფრენები, უპილოტო საფრენი აპარატები თუ სხვა სახის იარაღი, ანუ ის, რაც ბარაკ ობამას ერაყის პრემიერმა სთხოვა. ობამა მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ თანდათან უმჯობესდება ერაყის შეერაღებული ძალების მომზადებისა და აღჭურვის ხარისხი, მაგრამ ისლამური სახელმწიფოს საბოლოო დამარცხებას მაინც დიდი დრო დასჭირდებაო, დასძინა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ორშაბათს პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ერაყში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ბოლო თვეებში წარმოებული ერთობლივი ოპერაციის შედეგად კონტროლი დაკარგეს ტერიტორიაზე, რომელიც 17000 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს კონტრიერიშის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18:43-ია, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
ცნობილი ამერიკელი ჰარპისტი და ბენდ ლიდერი ჩარლი მასელ უაიტი 1954 წლის 31 იანვარს მუსიკოსების ოჯახში დაიბადა. მამამისი გიტარისტი, ხოლო დედა პიანისტი გახლდათ. რაც შეეხება ბიძას, რომელიც ჩოქტოს ტომის ინდიელი ბრძანდებოდა, მას ადამიან ორკესტრს ეძახდნენ. გიტარაზე, ჰარპსა და დრამზე ერთდროულად უკრავდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველანი ქანთრი არტისტები იყვნენ და პატარას გემოვნებაზე დიდ გავლენასაც ახდენდნენ, ჩარლის გული მაინც ბლუზისკენ მიუწევდა. მემფისში ცხოვრებისა სკოლიდან იპარებოდა და ქალაქის გარეუბნებში, პლანტაციებში მომუშავეთა ეგრეთ წოდებულ შრომის სიმღერებით იტკბობდა ბავშვურს მენას. თუმცა რასისტული განწყობების გამო მის ამგვარ მუსიკალურ აღდგინებას არც ოჯახის წევრები და არც პედაგოგები იწოდებდნენ. ხოდა ჩარლი მას გამოუსწორებელი მეამბოხის რეპუტაცია მოიპოვა. პროტესტის ნიშნად სახლიდან რამდენიმე კვირით იკარგებოდა. ხან ტყეში, ხანაც სამოქალაქო ომის დროინდელ სასაფლაოზე ათენებდა ღამეებს.
Yes, my head is full of sorrow. Baby, my heart is full of pain.
დროთა განმავლობაში ჩარლი მასელ უაიტი ისე ცნობილ მემფისელ ბლუზმენებს დაუმეგობრდა, როგორებიც იყვნენ ფერი ლუისი, უილ შეიდი, გას კენონი, ნილტონ რობი და მრავალი სხვა. მათ საკონცერტო გამოსვლებს აკვირდებოდა და სმენას მინდობილი სწავლობდა გიტარასა თუ ჰარპზე დაკვრის ხელოვნებას. როგორც თავად იხსენებდა, იმ პერიოდში ბლუზი მწარე რეალობისგან გაქცევის საშუალება იყო. ამიტომ ყოველთვის უკვირდა, როცა გამოცდილი არტისტები მას სერიოზულად აღიქვამდნენ და სცენაზე აკომპანიმენტისათვის უხმობდნენ ხოლმე. 1962 წელს ჩარლი მასელ უაიტი ჩიკაგოში სამსახურის საშუალებლად გაემგზავრა. ფაბრიკა ქარხნის მუშად ვერ შედგა, სამაგეროდ ბლუზში გაუმართლა. ახალგაზრდა, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ჰარპისტი, თვით მადი უოტერს წარუდგინეს, რომელსაც ისე მოეწონა მისი საშემსრულებლო ხელწერა, რომ რაღაც ხნის მანძილზე საკუთარი ბენდის უცვლელ წევრად აქცია. დამწყები არტისტის მოხალთება სხვა სახელოვანი ბლუზმენებიც ცდილობდნენ, მაგალითად ოტის პენი, ჯეიმს კოტონი, უილ სმიტი და მრავალი სხვა. თუმცა პროფესიული ზრდის თვალსაზრისით პირველი მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა ბიგ ჯო უილიამსთან შედგა, რომელმაც გიტარაზე ეგრეთ წოდებული სლაიდის ტექნიკით დაკვრის გარდა ბლუზური ვოკალური მეტყველების საიდუმლოებებიც გაართვა. ოციანი წლების ჩიკაგოში რევოლუციური მნიშვნელობის მუსიკალური ამბები ხდებოდა. უფრო ზუსტად კი მისისიპური აკუსტიკური ბლუზის ელექტრიფიცირებულ ჟღერადობაზე გადაწყობის პროცესი მიმდინარეობდა. ხალხური მუსიკის ურბანიზირების საქმეში ისეთი მუსიკოსები იღებდნენ მონაწილეობას, როგორებიც იყვნენ ჰაულინ ვულფი, სონი ბოი უილიამსონი, ოტის პენი, ლიტლ უოლტერი და რა თქმა უნდა მადი უოტერსი. მათთან პაექრობა და შესაბამისად ველური კონკურენციის პირობებში გადარჩენა ბევრი არტისტისათვის ურთულესი ამოცანა გახლდათ, ოდ ჩარლი მასელ უაიტიც იბრძოდა თავის დასამკვიდრებლად. ხან ჩიკაგოს ჩრდილოეთის თეთრ კლუბებში, ხანაც სამხრეთულ შავ სცენაზე მართავდა კონცერტებს. ხშირად მთელი ღამის მანძილზე უხდებოდა მუშაობა. მსმენელის წინაშე რამდენჯერმე გამოდიოდა 45-წუთიანი სეთებითა და 15-წუთიანი შესვენებებით. ოდ ამგორმა ჯოჯოხეთურმა შრომამ შედეგის გამოიღო. ხმის ჩამწერმა სტუდია Vanguard Records-მა მისი სადებიუტო ალბომი გამოსცა. Stand Back, Here Comes Charlie Musselwhite's Southside Blues Band, რომელიც კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. მას ლეგენდარული და აწლეულის ერთ-ერთი საუკეთესო ბლუზური ალბომი უწოდეს. I'm not going to
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლგროლი მუსიკალური პროგრამა. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი გადაცემაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ სულ მალე ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება კობა ლიკლიკაძის ხოლგროლის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4.